Det er viktig i dagens endrende samfunn både å tørre å agere, selv om du antageligvis ikke har den fulle og hele sannheten eller vet alt.
Mm.
Men også det å være nysgjerrig på hvorfor andre mener noe annet enn deg, og være åpen for å ta andres meninger inn og kanskje endre dine egne tanker.
Dette er Forenklingspodden, en podcast som tar for seg dagsaktuelle problemstillinger knyttet til teknologi, arkitektur og ledelse. Vi snakker med spennende profiler innen digitalisering og forretningsutvikling om hvilke problemstillinger de samarbeider med virksomheter om å finne løsninger på.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg er Anette Rimreit.
Og i dag skal vi snakke om digitaliseringsfloker.
Yes, velkommen til Forenklingspodden, ny episode. I dag så skal vi snakke med en som heter Christer. Og grunnen til det er fordi at vi driver med forberedelser til Arendalsuka om dagen. Og der er det masse spennende tematikk som man skal diskutere. Og så er det spennende å høre hvordan disse temaene har kommet opp.
Christer Kjellesvik er opptatt av at alle burde ha et mer bevisst forhold til hvilken verdi de skaper for samfunnet. Som samfunnskontakt i Knowit jobber han for å styrke samarbeid og dialog mellom mennesker og virksomheter, slik at vi sammen kan skape en bedre hverdag for alle. Når Christer ikke er ute og bygger sosiale nettverk, så graver han seg langt inn i lydens verden, helst med deep house, trance eller rock, men også en og annen podcast.
Hei, Christer.
Hallo.
Før vi hiver oss inn i det temaet, har du lyst til å fortelle litt om hvem du er og hva du har brukt din yrkeskarriere på å forsøke å forenkle for kunder der ute?
Ja, jeg er Christer, utdannet økonom, alltid likt tall godt. Og så ble jeg da tidlig opptatt av hvordan teknologien kunne hjelpe meg med å forstå dataene bedre og bruke det til å forenkle prosesser, ta bedre beslutninger.
Mm.
Og så var jeg teknolog en stund. Fikk lov til å prøve meg som utvikler. Skjønte etter hvert at det var andre som kom til å være vesentlig bedre enn meg enn det. Og de siste årene har jeg fått lov til å jobbe med mennesker. Så jeg er glad i tall, jeg er glad i teknologi, mest glad i og interessert i mennesker.
Ja, spennende. Vi snakket litt før vi begynte her at du hadde hatt litt utenlandsopphold i jobben din, og at det er mye hjerte i karrieren din nå, opplevde jeg. Har du lyst til å fortelle litt?
Ja, det kan jeg godt. Jeg var så heldig å få lov til å jobbe noen år for Norsk Folkehjelp med et økonomiansvar. Jeg hadde ansvaret for det Norsk Folkehjelp gjør, økonomiske delen av det, når vi jobbet under krigen i Jugoslavia, og også under folkemordene i Rwanda. Så var det selvfølgelig andre som jobbet mye tettere på konflikten og støttet der nede, men det var klart det var... Det ga en purpose, et ansikt, når jeg måtte ringe hjem og si at jeg kommer litt senere hjem i dag, fordi at barnehjemmet i Romania trenger penger til frokost i morgen, og vi bruker litt tid på å få det gjennom FN-systemet.
Mm.
Så det ble en sånn purpose-start, ikke sant? Det å få lov til å hjelpe andre ble tidlig dekket i det.
Ja. Og så er du tilbake i Norge, og så jobber du med IT og digitalisering her i mye tryggere omgivelser. Så det er en litt annen verden, rett og slett. Men jeg tenker, det gjør sikkert mye med betraktningen dine og syn på mennesker og endring og samfunnsproblemer som vi står overfor.
Ja, da, og det er muligheten til å få lov til å hjelpe og skape en purpose i hverdagen treffes jo også her hjemme. Det handler mye om folk uansett hva vi skal gjøre. Og selv om det ikke er like dramatisk her hjemme og det vi har gjort, eller det jeg har gjort de siste årene, så er det gøy å kunne jobbe sammen med andre for å løse utfordringer.
Mm.
Det å jobbe sammen er jo kanskje et bra stikkord tilbake til det der du begynte, Anette, om akkurat Arendalsuka, da, hvor nettopp det å møtes på en felles arena og kunne samsnakke om felles problemstillinger er kanskje bærebjelken i arrangementet. Hvis vi skal pense oss over på det temaet, når Knowit drar til Arendalsuka i august 2024, Hva har vi på hjertet, og hva har vi lyst til å diskutere med de andre deltakerne på den arenaen?
Altså for det første så synes jeg Arendalsuka er en veldig spennende arena, fordi at det setter folk sammen. Folk fra ulike organisasjoner, fra ulike nivåer sammen, hvor man uformelt kan diskutere ting. Mm. Og det blir en sånn smeltedigel av meninger, så jeg synes hele... Det var helt nytt for meg når jeg dro ned første gang for 3 år siden. Mm. Og så har det grodd veldig på meg. Fesjå, ja, men allikevel en veldig viktig arena for å ta opp de litt større diskusjonene som man kanskje ikke er like lett å prioritere i hverdagen her hjemme. Mm. Og for å svare på det du spør om, for nå et sted så har vi sagt at i år så vil overbygge det å tørre å være modig. Det er viktig i dagens endrende samfunn både å tørre å agere, selv om du antageligvis ikke har den fulle og hele sannheten eller vet alt, mm. men også det å være nysgjerrig på hvorfor andre mener noe annet enn deg, og være åpen for å ta andres meninger inn og kanskje endre dine egne tanker.
Mm.
Og der synes jeg Arendalsuka er en av flere steder, men ikke sant, det å tørre å være modig er viktigere og viktigere.
Mm.
Da tenker du modighet i forbindelse med sikkert mange ting, men blant annet som beslutningstaker, da regner jeg med altså at for det, noe av det jeg er opptatt av er jo nettopp det å kunne skape et godt nok beslutningsgrunnlag for å ta gode beslutninger som ikke nødvendigvis trenger å være optimale beslutninger heller, fordi tidsperspektivet ofte kanskje trumfer ønsket om å ha komplett oversikt før man da skal ta en eller annen beslutning, et veivalg. Og i det ligger det jo mye modighet selvfølgelig, og så vet jeg at du har noen tanker om hvordan eller hvorfor det er lett å si, men ikke nødvendigvis så lett å etterleve, særlig for de som jobber i offentlig sektor kanskje.
Ja, altså, jeg opplever jo at den floken, for å kalle det det, er en som vi også treffer i privat. Og så er det enklere eller vanskeligere, det tror jeg mer handler om hvor man står enn hva man har rundt seg. Men for det offentlige så har vi snakket en stund om bekymringer vi har fått fra våre kunder og ellers aktører i markedet. Så er det 4 sånn hovedsøyler eller floker i digitaliseringen av offentlig sektor som vi opplever, og det ligger også da bak alle de debattene vi skal arrangere i år.
Mm.
Og den ene er manglende samordning.
Mm.
Styringsmodellen i Norge har jo et sektorprinsipp som skaper noen sånne fartstumper og utfordringer for finansieringen, for datadeling, for sikkerhet og så videre.
Kan du ikke forklare litt om det, altså for de som ikke kjenner skal si, offentlig administrasjon på innsiden, eller nødvendigvis ikke har tenkt på det på den måten? Hva mener du når du sier sektorprinsipp?
Ja, med sektorprinsipp så tenker jeg på måten offentlig sektor i seg selv er delt inn. Vi har jo departementer med ulike ansvarsområder,
mm.
og under departementene så har vi ofte etater eller andre virksomheter. Og i etatene igjen så har vi flere avdelinger og så videre. Og sånn er det ofte i privat sektor også, at i større selskaper så kan det være vanskelig å gjøre investeringer i en avdeling hvis gevinsten havner i en annen avdeling.
Ja.
Da må du få noen høyere opp i organisasjonen hvor det ikke er så viktig om pengene brukes et sted og inntjeningen kommer et annet sted,
mm.
Til å si at dette er fornuftig for totalen. Vi kjører.
Mm.
Og sånn er det også i offentlig sektor. Vi hadde en debatt for et par år siden hvor noen av statssekretærene sa det at ja, dere må skrive søknader, investeringssøknader, som viser at det er positivt for statsregnskapet.
Mm.
Det gir mening, det er fornuftig at det holder, men så viser det seg at selv om man skriver denne søknaden, så blir det vanskelig for et departement eller en avdeling å ta investeringen, og så si det at ja, men vi får jo pengene fra dere, for dere får gevinsten senere. Og det gjør noe med styringsprinsippet, som gjør at det er jo ikke umulig, men det gjør at det er litt verre å komme i gang på ting som det er lett å være enig i er fornuftig.
Mm.
Så det er en av flokene
mm.
som jeg merker oss.
Mm. Hva er neste floke?
Den andre floken var litt mer overraskende for meg.
Unnskyld at jeg avbrøt deg nå, men hvor kommer disse flokene fra? Hvordan har vi kommet fram til at dette er tema vi ønsker å ta for oss?
Det er tema som har dukket opp i dialogen med kunder, hvor vi opplever at det er en utfordring her, eller det er en mulighet der. Liksom, hvorfor får vi ikke det til? Hva skjer? Og så ser vi noen fellestrekk, og så sier vi, er det sånn, eller er det sånn? Og så kjenner folk seg mer og mer igjen i det.
Mm.
Så det har vært bare en aktiv dialog med kunder.
Mm.
Og så er det er mange, jeg opplever at det er mange som bryr seg i offentlig sektor, som har lyst til å få til ting.
Mm.
Og når man da snakker sammen, så blir også spørsmålet, ja, men hva skal til?
Ja, og da må vi ha diskusjoner.
Ja.
Mm.
Det er veldig bra. Du var i ferd med å skulle si noe om den neste på listen.
Ja, og den handler mer om at det er begrenset interesse.
Du sa akkurat at folk var interessert og ville snakke. Men...
Ja, nettopp. Og det var derfor jeg sier at den kom kanskje som en liten overraskelse for oss.
Mm.
Og når vi har gravd litt mer i det, så de som kjenner offentlig sektor mer inngående fra innsiden, sier det at de opplever at det er bred partipolitisk enighet om at digitalisering har en positiv effekt. Det er enige med at dette er noe vi må gjøre, og dette er viktig for samfunnsutviklingen.
Mm.
Men det at det da er enighet om det, gjør også at det er vanskeligere å slå politisk mynt på det. Det er vanskeligere å skape de der litt sånn spisse statementene som gjør at dette blir en fanesak.
Mm.
Og med alle de andre tingene som også er viktige, fordi digitalisering er jo ikke det eneste norske myndigheter holder på med,
mm.
så blir det da, faller det ned på prioriteringslisten.
Ja.
Og så blir det ikke så mye å snakke om, og derfor så de som står i de diskusjonene, bruker da mindre tid på å sette seg inn i fordeler og ulemper og hva det går i.
Mm.
Fordi det høres ut som det kan bli en begrensning, og det sa du vel for så vidt innledningsvis også, at disse flokene bidrar til begrensning i denne modigheten som du begynte med. Altså det å være modig og ha litt mer bolde statements. Da. Politisk så er det jo typisk der hvor det er mer polarisert og tydeligere at man kan mene enten sånn eller noe diametralt motsatt. Så blir også forslagene mer radikale for å synliggjøre den polariseringen da, kanskje, og som du sier, slå mynt på det. Så det kan jo høres ut som at det gjør at i hvert fall på politisk nivå da, så blir det litt mer puslete, fordi man, ja da, vi skal nå, dette må vi gjøre, men vi kan liksom ikke dra det for langt, hvis du skjønner hva jeg mener, uten at vi er helt sikre på at det blir bra, eller vi må gjøre utredninger først, ikke sant? Vi må ha, Gud vet hvor mange 100-siders rapporter og hurtigarbeidende kommitter som kanskje ikke var så hurtig likevel, før vi tør å finne ut om vi skulle gå til høyre eller venstre, og innen vi hadde fått det underlaget, så var det for sent, så er det noe annet vi skal gjøre i stedet, så får vi lage en ny rapport. Er det litt av det samme bildet?
Ja, det er litt av det samme bildet, og dette passer jo veldig godt med det å tørre å være modig, fordi en ting er tabloide budskap, men det handler også om å være tydelig på hvilke effekter vi skal få til, og som bransje så tenker jeg også at der har vi en jobb å gjøre om å feile litt for egen dør også. Det hjelper ikke at vi sier at ja, men vi vet hvordan det skal gjøres.
Mm.
Vi snakker om smidighet, og vi snakker om veldig mange ting som vi vet fungerer. Og det er fint at vi prater om disse tingene, og vi har mange gode communities hvor vi diskuterer dette faglige og erfaringer og så videre.
Mm.
Men det hjelper ikke så mye for disse beslutningstakerne i departementene eller lenger ned i organisasjonen når de skal prøve å få penger eller fokus på dette, når vi ikke inkluderer hele bredden.
Ja, for det har jeg lurt på litt, hvis vi skal tilbake til det med sånne felles arenaer og samtaleplasser og Arendalsuka spesifikt. Da. For meg så er det litt sånn et frokostseminar på steroider. Det er mange 100 frokostseminarer stappet inn på 3 dager. Men folk drar på foredrag eller konferanser eller frokostseminarer eller Arendalsuka, og så får de masse spennende impulser, gode samtaler, hører på kloke personer som sier noe fra scenen eller fra en paneldebatt, og så kommer de tilbake til sine respektive arbeidsplasser, mer eller mindre oppglødd og med mer eller mindre tro på at nå skal det bli fart på dette, for nå snakker alle om det. Og så synes jeg på en måte at jeg ser veldig ofte at alle snakker om, og ingen gjør. ikke sant? Og sikkert tilbake til dette med denne modigheten eller evnen til å gjøre disse tankene om til handling. Det tenker jeg ganske mye på. Hvordan kan vi greie liksom som kollektiv å komme til et sted hvor vi bedre posisjonert da, til å agere på den innsikten som vi åpenbart har kollektivt, men ikke helt klarer å materialisere?
Jeg tenker det er noe, det er det fine med kanskje å komme seg litt bort ifra debattformatet og komme over i diskusjonsformatet. Det å tørre å være åpen for andres meninger, det betyr ikke at man skal og må mene noe annet enn det man tror på selv. Det blir jo vanskelig. Men det å være nysgjerrig på hva andre mener og tenker, og det er det jeg mener for vår bransje, så å være mer nysgjerrig på hva er det som gjør at dette tar så lang tid. Mm. Det er få jeg møter i hverdagen som er utålmodige teknologer som skjønner hvordan budsjettprosessen fungerer.
Mm.
Liksom, hvor lang den er.
Mm.
Og så kan man sitte på alle sider av bordet og være liksom, frustrert over at prosessen ser ut sånn. Og at det kanskje ikke er helt sånn som det hadde vært optimalt å gjøre en produktutvikling i en moderne organisasjon, men det er det vi har.
Mm.
Ja, for det er jo et godt poeng som antagelig ikke er, som antagelig mange ikke har tenkt helt over, at det er jo disse dager nå på forsommeren at organisasjonene sitter og jobber med underlag til neste års budsjetter, og så skal de vedtas internt i typ september, og så legges frem da for de respektive bevilgende myndigheter i løpet av høsten, sånn at de forhåpentligvis får penger igjen over nyttår, til å kanskje kunne rekke å snu seg rundt og bemanne prosjekter og aktiviteter som forhåpentligvis i tidlig, beste fall kan starte om et år da, fra i dag. Ikke sant? Det er omtrent den tidsperspektiv man har på små initiativer som ikke krever utredningsarbeid og kommittéer og sånt som vi snakket om i sted.
Prosessen begynner allerede i november med novemberkonferansen. Så er det en oppfølging i, jeg tror det er mars, jeg husker ikke helt. Og så er det som du sier, nå pågår det da mye interne diskusjoner, og så følger det løpet av videre. Men ikke sant? Tankene begynner allerede på slutten av året før, og så har du en 12-måneders prosess før pengene kommer.
Mm.
Og så kan man jo si det sånn at på en måte så er det jo fint at det tar litt tid å finne ut av hva vi skal bruke skattepengene våre til.
Ja, det er et poeng.
Så det er en avveining, og så tror jeg vi må akseptere og forstå at systemet er som det er, og så kan vi ha prosesser for å endre det, men vi må leve med det sånn som det er, til det er annerledes.
Mm.
Og som styringsprinsipp så må vi forholde oss til det, og så gjøre det beste ut av det. Og jeg opplever at nettopp den der dialogen hvor vi forstår mer av det som er vanskelig for de andre partene, jeg er sikker på uansett hvem jeg treffer, så er det ikke så vanskelig å si hva man selv sliter med, men hvordan alle de andre man prøver å få til noe sammen med, hva de synes er vanskelig, det bruker vi mindre tid til. Og det er der jeg synes arenaer som Arendalsuka eller andre steder hvor vi åpner opp og treffer mye mer på tvers, er en spennende arena. Og så tenker jeg at ren endringshåndtering, altså om vi gjør et lite endringsprosjekt eller om vi gjør et større endringsprosjekt, så må vi starte med bevisstgjøring og forankring.
Mm.
Det blir vanskelig å få til mye og større prosesser hvis vi ikke starter der.
Mm.
Sånn at folk kommer engasjert hjem fra Arendalsuka, det er flott. Vi har alle vært på kurs hvor vi kommer tilbake og tenker, joho, dette var veldig gøy, nå skal vi prøve alt. Og så vet vi at da har vi ervervet kunnskap, men før vi tar det i bruk, så får vi liksom ikke bygget nye ferdigheter.
Mm.
Sånn at jobben slutter ikke når Arendalsuka pakkes ned og vi drar hjem hvert til vårt. Det er da det begynner. Ikke sant? Da må vi fortsette.
Mm.
Og da har du vært innom budsjett, selv om det ikke ble nevnt, men jeg vet at det er en av disse fire flokene, altså budsjettmodellen som sådan.
Ja, det går egentlig på det med manglende samordning, hvor sektoriseringen gjør at budsjettet, ikke budsjettprosessen, men tildelingen av midler, jo mer du skal gå på tvers, se for eksempel på livsstilshendelser, fødsel, død og så videre, hvor mange etater og virksomheter det egentlig involverer, og hvor komplisert det har vært å få med alle inn i den prosessen.
Mm.
Samfunnsmessig, så er det vanskelig å mene, det er fornuftig, men det som skal til, Det er relativt mye lovverk og prosesser og eierskap som skal til, før man får til hele den biten.
Det var to floker, Christer. Vi kjører på, vi. Hva er den tredje utfordringen, slik du ser det?
Den tredje er egentlig et fragmentert lovverk. Vi opplever jo at den norske loven, noe er oppdatert, noe er litt gammeldags, sammenlignet med hvordan det virkelige livet er nå. Det er også, det er mye regelverk som må forenkles og moderniseres for å gjøre prosessene enklere.
Mm.
Og så får vi mye fra EU, og så er noe av utfordringene vi hører om og bekymringene er at noen paragrafer da peker på en ting, og så er det andre paragrafer i andre lover som peker på noe annet.
Mm.
Og de som da skal sitte og etterleve dette i mellomtiden til dette blir harmonisert, føler litt at man er damned if you do, og så er du damned if you don't.
Ja, nettopp. Mm.
Og så lever vi jo også i en verden hvor det er litt sånn skummelt å finne fram media, fordi at det er fort gjort å bli hengt ut fordi man gjorde noe feil.
Mm.
Og derfor så møter jeg mange mennesker som ikke tør av frykt for å gjøre noe galt, og da får vi hele handlingslammelse.
Mm.
Og det er en effekt av et fragmentert regelverk, hvor vi mangler litt den der helhetlige styringen og implementeringen på det, på grunn av et etterslepp.
Mm. Ja, det er viktige diskusjoner det her, med å se liksom hvordan dagens tilstand er, og så hva som er formålet med det, sånn som lovverk, hva er det skal svare opp. Og så er jo litt utfordringen med lovverk, at det kommer nettopp nye lover etter at det har skjedd noe galt. At det er liksom prosessen bak det hele. Og det er ikke at vi skal snakke om AI i dag, da, men nettopp dette med liksom hvordan skal vi regulere det, og hvordan skal det gå for seg når vi egentlig ikke vet. Så ja, det er veldig interessant.
Og så vet vi jo at det tar heldigvis litt tid å lage nye lover, for det skal jo være skikkelig.
Mm.
Det er jo ikke bare enkle regler, men du skal ha folk som går i takt etter det, og derfor så er det helt naturlig at lovverket får et etterslepp.
Mm.
Men det skaper også en effekt, og jeg tenker vi må forstå at effekten av det etterslepet er at vi skaper handlingslammelse og usikkerhet ute.
Ja.
Etter de som egentlig har et stort hjerte for å levere i henhold til lovverket, men som da blir usikre på hvordan de skal agere.
Mm.
Dette er jo på en måte lett å forstå at det ikke er trivielt, og det kan være frustrerende å stå i det hvis man har lyst til å prøve å få til ting. Samtidig er det jo ikke trivielt å gjøre noe med, ikke sant, som du sier, og det er ikke sikkert man heller skal ønske å gjøre noe med det, i hvert fall ikke alt. Ikke sant? Lovverk skal ta tid å utarbeide så det blir skikkelig og kan tåle, ikke tidens tann, men i alle fall overleve en stund før man trenger å revidere det enda en gang på nytt. Samtidig så snakker du da om modighet i beslutningslaget, også meningers mot, holdt jeg på å si, i forhold til å stå frem og si det man mener og åpne for debatt og diskusjon og så videre. Fine tanker som jeg da blir veldig nysgjerrig på hvordan man skal sette ut i praksis også de, altså dette motet, ikke sant? Altså skal vi være tøffere til å gjøre investeringer på tynnere utredningsgrunnlag? Skal man tildele midler til etater og stole på at de bruker de midlene på en fornuftig måte i investering og utvikling og prøving og feiling, ikke sant?
I noen store etater så har vi jo klart å omstille måten vi utvikler tjenester for publikum. NAV og skatt, for eksempel, har jo store utviklingsorganisasjoner som jobber smidig og iterativt og lager gode innbyggertjenester.
PIT i politiet også samme, begynte å jobbe proaktivt med å lage gode borgertjenester, uten at man gjør disse 10 års evalueringene av hvilken programvare skal vi kjøpe. Nei, vi lager noe, og så ser vi hvordan det funker, og så justerer vi det i fart. Hvor godt er forvaltningen liksom skodd til å underbygge den måten å jobbe på, som vi nå har sett flere steder at funker, og sett andre eksempler på hvor man gjør det på skal si, mer tradisjonelle anskaffelsesmåten, og definitivt ikke funker. Så hvor lang tid tar det fra man ser at man har et behov, til man får brukket løs midler og arbeidskraft til å prøve å adressere behovet?
Ja, altså, jeg opplever at de aller fleste jeg treffer der ute er modige i sin daglige gjøren og laden, fordi at de brenner for det de ønsker å få til. De opplever at de har et samfunnsansvar. Jeg tror veldig på dette med effekter, outcome-orientering, for å bruke et engelsk begrep på det, men det er en grunn til at vi gjør ting. Mm. Du var inne på dette med AI i sted, Anette. Den grunnen til at vi bruker AI, det er jo ikke AI i seg selv som målsetningen. Målsetningen heller ikke digitalisering. Vi digitaliserer av en grunn, for vi ønsker å oppnå effekter.
Mm.
Og jeg skulle ønske at vi i større grad kunne prate om effektene vi ønsket å få til, for da blir det lettere å prioritere hva er viktig, hva er mindre viktig.
Mm.
Og så tenker jeg at vi må også huske at de som jobber i offentlig forvaltning, egentlig på grunn av finansieringsmodellen, sånn satt på spissen, har et ettårsperspektiv. Det var en som sa til meg litt sånn humoristisk, når jeg var på vei inn i offentlig sektor, du må huske det, Christer, at vi kan anta at vi skal ha politi til neste år også, men vi kan ikke forvente det. For det vet vi ikke før budsjettet kommer.
Mm.
Og så er det nok ikke noen som blir overrasket over at vi har politi flere år på rad, for ikke sant? Samfunnsbehovet vil være der.
Mm.
Men det er det som ligger bak, det er den usikkerheten som ligger bak finansieringsmodellen.
Ja, for hva gjør det med de som jobber i de settingene? Hvis det var et budskap du fikk inn, at dette, husk på dette, liksom. Jeg skjønner at det var et poeng med den beskjeden, men hva er det gjør med måten folk tenker på?
Altså, jeg opplever ikke at ansatte i de ulike departementene eller etatene tenker på at det blir spennende om jeg har en jobb etter jul. Det opplever jeg ikke.
Nei.
Men det er litt sånn satt på spissen som en tidlig voksenopplæring av meg for å forstå hva dette ettårsperspektivet faktisk betyr.
Ja.
Og derfor så tenker jeg også at vi som i privatsektor, vi må også forstå at det finnes andre styringsmodeller enn det vi er vant til, og at vi må lære av hva det innebærer for de andre, for at vi skal kunne hjelpe dem på best mulig måte.
Mm.
Ja, da har vi snakket en del om finansieringsmodeller, vi har snakket om politisk engasjement og utfordringer med lovverket. Det siste temaet vi skal inn på, det synes jeg er veldig spennende, og det er litt annerledes av natur, og det har kanskje vært noe underkommunisert og litt misforstått eller for dårlig forstått en del år. Og da tenker jeg på digitalt utenforskap, Christer.
Det er stadig flere som synes det er vanskelig å henge med, og selv vi som kanskje sitter midt inne i smørøyet, kan slite med å holde følge med absolutt alle avarter innimellom. Og jeg mener at noe av det viktigste vi da tenker på er de som ikke sitter i midten og følger med på dette til daglig, men følger med på andre ting.
Mm.
At vi også har stor forståelse for å ta hensyn til det, at det blir stadig vekk flere som føler at de blir forbikjørt, eller at de ikke får helt grepet på hva dette er. Og tidligere så sa man kanskje at det var besteforeldre og andre som synes det var vanskelig med digitaliseringen, men det er det virkelig ikke lenger. Altså, det er folk i alle aldre, folk i alle stillinger og så videre, som synes det er vanskelig å henge med på det.
Mm.
Og den situasjonen må vi ta på alvor, og så må vi som bransje bidra til at færrest mulig faller av.
Det er et godt poeng at det handler om mer enn hvorvidt du kan åpne en nettleser og lese avisen eller å skrive et brev i Word. Digitalisering har blitt mer komplisert på godt og vondt, selv om vi prøver å gjøre det enkelt for brukerne med all verdens apper, så kan det bli litt mye av det gode det også noen ganger.
Ja, for noen ganger er det mange apper, noen ganger er det sammenhengende tjenester. Hvor skal jeg starte, hvor skal jeg slutte, hvor ble det av søknaden min, hvordan skal jeg forholde meg til det?
Mm.
Og vi skaper på en måte en avstand som ingen av oss har gått av, og som forskere mener også er med på å øke polariseringen i verden, og til og med nevnes digitalisering som en av tre årsaker til Moderate Folkepartienes fall i den vestlige verden.
Mm.
Så dette får stor påvirkning, og det må vi ta på alvor i det vi gjør.
Mm.
Veldig viktig. Det minner meg om at vi er midt i juni, og i disse dager så kommer det en ny rapport som jeg vet du er spent på fra Digitaliseringsdirektoratet.
Ja, det stemmer. Vi har gått og ventet en stund på den nye digitaliseringsstrategien. Det blir spennende å høre hva den er, og så tror jeg de aller fleste er mest spennende på call to action. Hva gjør vi nå? Litt sånn som du var inne på i sted. Hvordan kan vi realisere? Hvilke effekter? Hva betyr det egentlig? Hvordan kan vi nå gå i takt og begynne å realisere dette tallets beste?
Mm.
Det synes jeg var veldig bra oppsummert. Jeg hadde litt lyst til å runde av der ved å si at disse temaene gleder jeg meg til. Vi skal få lov til å diskutere med alle som vil komme til Knowit sine aktiviteter og arrangementer på Arendalsuka. Vil du, Christer, sånn avslutningsvis oppsummere de fire flokene, så vi liksom får forenklet bilde for lytterne så mye som mulig. Så kan de gruble litt på det gjennom sommeren.
Det kan jeg gjerne gjøre. Den første var dette med manglende samordning. Så var det dette med begrenset interesse, og jeg tenker at det er noe vi alle kan hjelpe til med. Mm. Snakke om det, få det opp i agendaen, ikke minst være nysgjerrige på hva andre opplever og mener. Så var det dette med fragmentert lovverk, og så var vi så vidt inne om det, dette med litt sånn økende digitalt utenforskap, hvor vi som bransje, teknologer, er en del av løsningen, fordi digitalisering vil hjelpe med en del ting, men samtidig må vi huske at vi er en del av utfordringen også.
Du har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer, så finner du oss både på Instagram og LinkedIn. Dagens gjest var Christer Kjellesvik, og mer om modighet og digitaliseringsfloker kan du få høre ved å oppsøke Knowits arrangementer på Arendalsuka 2024. Velkommen!